From the conference
จากศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ใน Salt Lake City นี่คือภาคเช้าวันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่185ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้พูดที่ได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Mormon Tabernacleสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของศาสนาจักรมาจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพื่อรับคำแนะนำและคำสอนจากผู้นำศาสนาจักรการถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distribution ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรประธานเฮนรี่บีไอริงที่ปรึกษาที่1ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคนี
้ Brothers and sisters
พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับท่านเข้าสู่ภาคเช้าวันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่185ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการประชุมภาคนี้เราขอกล่าวถึงการเสียชีวิตของประธานโบยด์เคพัคเกอร์เอลเดอร์เอลทอมเพอรีและล่าสุดเอลเดอร์ริชาร์ดจีสกอตแห่งโครัมอัครสาวก12เราคิดถึงพวกท่านแต่ละท่านได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อการรับใช้พระเจ้าและเป็นที่แน่นอนว่าท่านกำลังทุ่มเทกับงานนี้ในอีกด้านหนึ่งของม่านเราขอแสดงความรักและความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวแพ็คเกอร์ครอบครัวเพอร์รี่และครอบครัวสกอตเราสวดอ้อนวอนให้พวกท่านเช้าวันนี้เราขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญที่จะเข้าร่วมตลอดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้และรวมไปถึงสมาชิกและเพื่อนที่มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เช่นเดียวกันเพลงในภาคการประชุมนี้จากคณะนักร้องประสานเสียง Mormon Tabernacleภายใต้การอำนวยเพลงของแม็กวิลเบิร์กและไรอันเมอร์ฟี่โดยมีเคลย์คริสเตียนสันเป็นผู้เล่นออร์แกนคณะนักร้องเปิดภาคการประชุมนี้ด้วยเพลงรีบรุดสิทธิชนและต่อจากนี้เราจะชื่นชมกับบทเพลงพระเยโฮวาโปรดทรงนำเราซิสเตอร์แมรี่อาร์เดอร์แฮมที่ปรึกษาที่2ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญจะเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิดหลังจากนั้นคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงI know that my Savior loves me.
Thank you. Our dear kind Father
บนสวรรค์พวกข้าพระองค์กตัญญูที่ได้มารวมกันในวันนี้ทั่วโลกขณะที่เราพยายามที่จะเป็นสานุสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์พระผู้ไทยเพื่อแสดงหนทางความสว่างแห่งความจริงเราขอพระทัยสำหรับศาสดาพยากรประธานโทมัสเอสมอนเซนขอพระองค์ประทานพรให้พวกข้าพงศ์เปิดใจต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนพวกเราถึงสิ่งที่พวกเราต้องทำพวกข้าพระองค์สวดเพื่อพระองค์ที่จะนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปสู่โลกทั่วโลกเพื่อทุกคนจะได้รับพิธีการและพันธสัญญาและกลับไปหาพระองค์พวกข้าพงศ์กล่าวสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you.
ต่อไปนี้เราจะได้รับฟังจากประธานดีเดอร์เอฟอุกดอร์ฟที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดตามด้วยเอลเดอร์เอ็มรัสเซลบัลลาร์ดแห่งโครัมอัครสาวก12หลังจากนั้นเอลเดอร์ริชาร์ดเจย์เมนจะพูดจากฝ่ายประธานสาวก70จะพูดกับเรา
พ
ี่น้องที่รักและมิตรสหายทั้งหลายข้าพเจ้าดีใจที่ได้อยู่กับท่านวันนี้เราเสียใจที่เห็นเก้าอี้ว่าง3ตัวบนยกพื้นที่นี่เราคิดถึงประธานแพ็คเกอร์เอลเดอร์เพอร์รี่และเอลเดอร์สกอตเรารักพวกท่านและเราสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของครอบครัวพวกท่านในการประชุมใหญ่นี้เราจะมีโอกาสสนับสนุนบุคคล3ท่านผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ดำรงตำแหน่งแทนพวกท่านในโครัมอัครสาวก12คำสวดอ้อนวอนของท่านจะเพิ่มพลังให้ทั้ง3ท่านนั้นขณะรับบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นอัครสาวกไม่นานมานี้ข้าพเจ้าเห็นข้อความที่ทำให้ต้องฉุกคิดข้อความนั้นเขียนว่าบอกคนคนหนึ่งสิว่ามีดาวหลายล้านล้านดวงในจักรวาลและเขาจะเชื่อคุณบอกเขาว่าสีบนผืนบนผนังเปียกและเขาจะแตะผนังเพื่อให้แน่ใจว่าเปียกจริงเราทุกคนเป็นแบบนี้บ้างหรือหลังจากขั้นตอนการรักษาเมื่อเร็วๆนี้นายแพทย์อธิบายว่าข้าพเจ้าต้องทำอะไรบ้างจึงจะหายเป็นปกติแต่ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับตนเองอีกครั้งซึ่งข้าพเจ้าควรรู้มานานแล้วนั่นคือข้าพเจ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อดทนเลยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเร่งขั้นตอนการรักษาโดยค้นหาทางอินเทอร์เน็ตข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะค้นพบความจริงที่แพทย์ไม่ทราบหรือพยายามปกปิดข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ใช้เวลาครู่เดียวก็รู้ว่าข้าพเจ้ากำลังทำสิ่งที่น่าหัวเราะเยาะแน่นอนว่าการค้นคว้าด้วยตนเองใช่ว่าไม่ดีแต่ข้าพเจ้ากำลังมองข้ามความจริงที่พึ่งได้และยอมให้ตนเองถูกดึงเข้าไปในคำกล่าวอ้างที่มักเหลือเชื่อของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบางครั้งความจริงอาจดูเหมือนแค่ตรงไปตรงมามากไปธรรมดาเกินไปและเรียบง่ายเกินกว่าเราจะสำนึกอย่างเต็มที่ในคุณค่าของความจริงด้วยเหตุนี้เราจึงเมินเฉยสิ่งที่เราเคยประสบและรู้ว่าจริงโดยหาข้อมูลที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าหวังว่าเราจะเรียนรู้ว่าเมื่อเราไล่ตามเงาเรากำลังไล่ล่าสิ่งที่มีความสำคัญและมีค่าเพียงน้อยนิดเมื่อกล่าวถึงความจริงทางวิญญาณเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องวิธีหนึ่งคือถามคำถามที่ถูกต้องคำถามที่ช่วยให้เราไตร่ตรองความก้าวหน้าของเราและประเมินว่าสิ่งนั้นมีผลดีต่อเราอย่างไรคำถามอย่างเช่นชีวิตฉันมีความหมายหรือไม่ฉันเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไหมฉันเชื่อหรือไม่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและทรงรักฉันฉันเชื่อหรือไม่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของฉันฉันมีความสุขจริงหรือความพยายามของฉันกำลังนำฉันไปสู่เป้าหมายทางวิญญาณและคุณค่าสูงสุดในชีวิตหรือไม่คำถามลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตนำหลายคนหลายครอบครัวทั่วโลกให้ค้นหาความจริงบ่อยครั้งที่การค้นหาเช่นนั้นนำพวกเขามาสู่ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูข้าพเจ้าคิดว่าสมาชิกศาสนาจักรอย่างพวกเราจะได้ประโยชน์จากการถามตัวเองเป็นประจำว่า ประสบการณ์ของฉันในศาสนาจักรมีผลดีต่อฉันหรือไม่ทำให้ฉันใกล้ชิดพระคริสต์ไหมทำให้ฉันและครอบครัวได้รับสันติสุขและปิติที่สัญญาไว้ในพระกิตติคุณหรือไม่อัลมาตั้งคำถามคล้ายกันกับสมาชิกในเซเรฮัมล่าเมื่อท่านถามว่าท่านประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจท่านแล้วหรือและท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่การตรึกตรองเช่นนั้นอาจช่วยให้เรามุ่งเน้นหรือปรับความพยายามประจำวันของเราให้สอดคล้องกับแผนแห่งความรอดอีกครั้งสมาชิกจำนวนมากจะตอบว่าประสบการณ์การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรมีผลดีต่อพวกเขาอย่างยิ่งพวกเขาจะเป็นพยานว่าไม่ว่าในยามยากจนหรือรุ่งเรืองไม่ว่าสถานการณ์น่าพอใจหรือเจ็บปวดพวกเขาพบความหมายสันติสุขและปิติมากมายเพราะคำมั่นสัญญาต่อพระเจ้าและการทุ่มเทรับใช้ของพวกเขาในศาสนาจักรทุกวันข้าพเจ้าพบสมาชิกผู้เปี่ยมด้วยปิติและแสดงให้เห็นทั้งในคำพูดและการกระทำว่าชีวิตพวกเขาดีขึ้นอย่างมิอาจประมาณได้เพราะพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์แต่ข้าพเจ้าตระหนักเช่นกันว่ามีบางคนที่บรรลุผลสำเร็จน้อยกว่าผู้รู้สึกว่าบางครั้งการเป็นสมาชิกในศาสนาจักรไม่ใช่อย่างที่พวกเขาหวังไว้นี่ทำให้ข้าพเจ้าเศร้าใจเพราะข้าพเจ้ารู้ด้วยตนเองว่าพระกิตติคุณสามารถเติมพลังและฟื้นฟูวิญญาณของเราอย่างไรสามารถทำให้ใจเราเปี่ยมด้วยความหวังและความคิดของเราสว่างได้อย่างไรข้าพเจ้ารู้ว่าผลจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาและน่าเบื่อให้เป็นคนพิเศษและน่าชื่นชมได้แต่เหตุใดจึงดูเหมือนมีผลดีต่อบางคนมากกว่าคนอื่นๆอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบการณ์ในศาสนาจักรทำให้จิตวิญญาณพวกเขาเต็มไปด้วยเพลงรักที่ไทยกับคนที่รู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปขณะข้าพเจ้าไตร่ตรองคำถามเหล่านี้ความคิดมากมายเข้ามาในใจวันนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งปันสักสองข้อ 1. เรากำลังทำให้การเป็นสานุสิทธิ์ของเราซับซ้อนเกินไปหรือไม่พระกิตติคุณที่สวยงามนี้เรียบง่ายมากแม้แต่เด็กก็เข้าใจได้ทว่าลึกซึ้งและซับซ้อนมากจนต้องใช้เวลาชั่วชีวิตแม้นิรันดรในการศึกษาและค้นพบจึงจะเข้าใจอย่างท่องแท้แต่บางครั้งเรารับดอกลิลลี่ที่สวยงามของความจริงของพระผู้เป็นเจ้าและเอาความคาดหวังโปรแกรมและความคิดดีๆของมนุษย์คลุมทับหลายชั้นแต่ละชั้นอาจเป็นประโยชน์เหมาะกับเวลาและสภาพการบางอย่างแต่เมื่อนำมาวางทับซ้อนกันก็สามารถสร้างตะกอนกองโตที่หนาและหนักจนเราเสียงมองไม่เห็นดอกไม้ล้ำค่าดอกนั้นที่เราเคยรักอย่างสุดซึ้งเพราะฉะนั้นในฐานะผู้นำเราต้องปกป้องศาสนาจักรและพระกิตติคุณไว้ในความบริสุทธิ์และความชัดเจนไม่วางภาระที่ไม่จำเป็นให้แก่สมาชิกในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรเราทุกคนจำเป็นต้องพยายามทุ่มเทพลังงานและเวลาอย่างจริงจังให้แก่สิ่งที่สำคัญจริงๆขณะเดียวกันยกระดับจิตวิญญาณพี่น้องและสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าครูสมาคมสงเคราะห์ท่านหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องเตรียมบทเรียนแบบไร้ที่ติครั้งหนึ่งเธอตัดสินใจจะทำผ้านวมสวยๆผืนหนึ่งไว้ใช้เป็นฉากหลังให้หัวข้อบทเรียนของเธอแต่ชีวิตยุ่งมากมีลูกต้องไปรับที่โรงเรียนเพื่อนบ้านที่ต้องช่วยย้ายบ้านสามีป่วยเป็นไข้ และเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกเหงาเมื่อใกล้ถึงวันสอนบทเรียนผ้านวมยังไม่เสร็จด้วยเหตุนี้ในคืนก่อนสอนเธอจึงอดนอนเพราะทำผ้านวมตลอดคืนวันรุ่งขึ้นเธอหมดแรงและแทบจะจัดระเบียบความคิดไม่ได้แต่เธอยังสอนบทเรียนอย่างกล้าหาญผ้านวมสวยจนตะลึงตะแคบเรียบร้อยมากสีสดใสและลวดลายประณีตและตรงกลางผ้านวมปักคำคำหนึ่งที่สะท้อนหัวข้อบทเรียนของเธอได้อย่างดีเยี่ยมคำนั้นคือเรียบง่ายพี่น้องทั้งหลายการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมันตรงไปมามากตรงไปตรงมามากและสามารถอธิบายได้ดังนี้การฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเจตนาแท้จริงนำเราให้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและวางใจคำสัญญาของพระองค์ยิ่งเราวางใจพระผู้เป็นเจ้าใจเรายิ่งเปี่ยมด้วยความรักต่อพระองค์และความรักต่อกันเพราะเรารักพระผู้เป็นเจ้าเราจึงปรารถนาจะติดตามพระองค์และทำให้การกระทำของเราสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์เพราะเรารักพระผู้เป็นเจ้าเราต้องการรับใช้พระองค์เราต้องการเป็นพรให้ชีวิตผู้อื่นและช่วยเหลือผู้ยากจนและขัดสนยิ่งเราเดินในเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์มากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งปรารถนาจะเรียนรู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้แต่ละก้าวจึงนำเราให้ก้าวต่อไปและทำให้เราเปี่ยมด้วยศรัทธาความหวังและจิตกุศลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเส้นทางนี้เรียบง่ายสวยงามและมีผลดีอย่างยิ่งพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านเคยคิดว่าพระกิตติคุณไม่มีผลดีต่อท่านข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านถอยกลับไปมองดูชีวิตท่านและทำให้วิธีของท่านเรียบง่ายสู่การเป็นสานุศิษย์เน้นหลักคำสอนพื้นฐานหลักธรรมและการประยุกต์ใช้พระกิตติคุณข้าพเจ้าสัญญาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำทางและทรงอวยพรท่านบนเส้นทางสู่ชีวิตที่บรรลุผลสำเร็จและพระกิตติคุณจะมีผลดีต่อท่านมากขึ้นข้อ2ที่ข้าพเจ้าเสนอคือท่านอยู่ตรงไหนจงเริ่มตรงนั้นบางครั้งเรารู้สึกผิดหวังเพราะเราไม่มีมากขึ้นในบางสิ่งวิญญาณเข้มแข็งขึ้นน่าเคารพมากขึ้นฉลาดขึ้นสุขภาพดีขึ้นรวยขึ้นเป็นมิตรมากขึ้นหรือเก่งขึ้นโดยธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรผิดถ้าเราต้องการการปรับปรุงพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเราให้เติบโตและก้าวหน้าแต่พึงจำไว้ว่าความอ่อนแอของเราสามารถช่วยให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและหันเราไปพึ่งพระคริสต์ผู้จะทรงทำให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งแต่ซาตานกลับใช้ความอ่อนแอของเราทำให้เราท้อแท้จนแม้แต่จะลองทำข้าพเจ้าเรียนรู้จากชีวิตของข้าพเจ้าเองว่าเราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดมากขึ้นจึงจะเริ่มเป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็นตรงจุดที่ท่านอยู่ณเวลานี้พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพาท่านไปและเริ่มทำงานกับท่านทั้งหมดที่ท่านต้องมีคือความเต็มใจความปรารถนาจะเชื่อและความวางใจในพระเจ้ากิดิออนเห็นตนเองเป็นชาวนายากจนแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเขาเป็นนักรบผู้กล้าเมื่อซามูเอลเลือกซาอูเป็นกษัตริย์ซาอูหาข้ออ้างที่จะไม่เป็นซาอูมาจากเผ่าเล็กที่สุดของเชื้อสายอิสราเอลเขาจะเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเขาเป็นหนุ่มใหญ่รูปงามแม้แต่ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างโมเสสยังรู้สึกหนักใจและท้อจนเขาอยากยอมแพ้และตายแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลิกหวังในโมเสสพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเรามองตัวเราผ่านดวงตามนุษย์เท่านั้นเราอาจไม่เห็นว่าตัวเราดีพอแต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นอย่างที่เราเป็นจริง และอย่างที่เราจะเป็นได้ทรงเห็นเราเป็นบุตรและธิดาของพระองค์เป็นสัตภาวะที่มีความสว่างนิรันดร์พร้อมด้วยศักยภาพอันเป็นนิจและจุดหมายอันสูงส่งการพลีพระชนชีพของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดประตูแห่งความรอดให้ทุกคนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าพระคุณของพระองค์เพียงพอสำหรับคนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักพระเจ้าพระคุณของพระองค์คือเดชานุภาพที่สามารถทำให้เราเข้าไปในอาณาจักรแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระคุณของพระองค์เราทุกคนจึงจะฟื้นคืนชีวิตและรอดในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพแม้แต่อาณาจักรแห่งรัศมีภาพต่ำสุดอาณาจักรเทเลสเชียนก็เกินกว่าความเข้าใจทั้งปวงและคนนับไม่ถ้วนจะได้รับความรอดนี้เป็นมรดกแต่พระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดทำให้เราได้ยิ่งกว่านั้นในฐานะสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราปรารถนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ายังมิอาจจินตนาการได้นั่นคือความสูงส่งในอาณาจักรเซเลสเทียนคือชีวิตนิรันดร์ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์คือของประทานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรเซเลสเทียนเราได้รับความสมบูรณ์แห่งพระองค์และรัศมีภาพแห่งพระองค์โดยแท้แล้วทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีย่อมจะประทานแก่เราความสูงส่งเป็นเป้าหมายของเราการเป็นสานุสิทธิ์เป็นการเดินทางของเราเมื่อท่านใช้ศรัทธาเล็กน้อยและเริ่มเดินในฐานะสานุสิทธิ์ที่รักสันติสุขของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ใจท่านจะเปลี่ยนทั้งตัวท่านจะเต็มไปด้วยความสว่างพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยท่านยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านคิดว่าจะเป็นได้ท่านจะค้นพบว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีผลดีในชีวิตท่านอย่างแท้จริงมันมีผลดีพี่น้องมิสหายข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามุ่งเน้นความเรียบง่ายที่อยู่ในพระคริสต์และยอมให้พระคุณของพระองค์พยุงเราระหว่างการเดินทางจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้ไปสู่จุดหมายอันเรืองโรจน์ในที่ประทับของพระบิดาเราขณะที่เราทำเช่นนั้นจะมีคำถามมีคนถามเราว่าการเป็นสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีผลดีต่อท่านอย่างไรท่านเราจะสามารถพูดได้ด้วยความภาคภูมิใจและปิติใหญ่หลวงว่ามีผลดีมากทีเดียวขอบคุณที่ถามคุณอยากจะรู้มากขึ้นไหมนี่คือความหวังคำสวดอ้อนวอนประจักษ์พยานและคำอวยพรของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื้อเชิญผู้ฟังให้ทำตามคำแนะนำของบริกัมยังที่จะอยู่ในเรือเดินสมุทรไซออนซึ่งคือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและจับให้แน่นทั้งสองมือนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้ามีความสุขที่ทราบว่าสมาชิกครอบครัวข้าพเจ้าบางคนและคนอื่นๆได้ฟังและถามข้าพเจ้าว่ามีอะไรในเรือเดินสมุทรที่เราสามารถยึดจับให้แน่นได้อีกไหมข้าพเจ้าเตือนพวกเขาถึงสิ่งที่ประทานยังกล่าวเราอยู่บนเรือเดินสมุทรไซออนพระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือและจะประทับที่นั่นพระองค์ทรงสั่งการทรงนำทางและทรงกำกับดูแลผู้คนจะเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าไม่ทิ้งพันธสัญญาทั้งไม่ทิ้งพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาพระองค์ทรงนำทางเราอย่างราบรื่นเห็นได้ชัดว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงจัดเตรียมความจริงนิรันดร์อันชัดเจนและเรียบง่ายไว้บนเรือสมุทรไซออนซึ่งจะช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางของชีวิตมันไตความจริงดังกล่าวจะนำมาพูดเพียง 2-3 เรื่องดังนี้ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับการนำโดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ตลอดมาแม้พวกท่านจะเป็นมันไตและมีความบกพร่องของมนุษย์ แต่ผู้ช่วยและผู้รับใช้พระเจ้าได้รับการดลใจให้ช่วยเราหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เป็นภัยต่อชีวิตทางวิญญาณและช่วยเราให้ผ่านความเป็นมันตายไปสู่จุดหมายสูงสุดแห่งสุดท้ายบนสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าอยู่ใกล้ชีวิตท่านเหล่านั้นข้าพเจ้าเป็นพยานส่วนตัวเมื่อศาสตราจารย์และอัครสาวกเจ้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆและผู้นำองค์การช่วยตรับการดลใจและการเปิดเผยที่ลึกซึ้งและปฏิบัติแม้พวกท่านจะไม่ดีพร้อมบางครั้งมีความผิดพลาดแต่พวกท่านเต็มใจที่จะเดินทางและดำเนินชีวิตในคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแต่ชายและหญิงเหล่านี้ได้อุทิศตนอย่างสมบูรณ์ที่จะนำงานของพระเจ้าไปข้างหน้าดังที่พระองค์ทรงกำกับดูแลขอให้เชื่อเถอะว่าพระผู้เป็นเจ้ากำกับดูแลสายจักรของพระองค์ผ่านศาสดาพยากรอัครสาวกที่มีชีวิตนี่เป็นวิธีที่พระองค์ทรงทำงานของพระองค์เสมอพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าใครรับคนที่เราใช้ไปคนนั้นก็รับเราด้วยเราไม่สามารถแยกพระคริสต์ออกจากผู้รับใช้ของพระองค์ได้หากไม่มีอัครสาวกกลุ่มแรกเราก็จะไม่มีเรื่องราวประจักษ์พยานถึงคำสอนและการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์การทนทุกข์ในสวนเกสมนีและการสิ้นพระชนบนกางเขนของพระองค์หากไม่มีประจักษ์พยานของท่านเหล่านั้นเราก็จะไม่มีอัครสาวกเป็นพยานถึงอุโมงค์ที่ว่างเปล่าและการฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงบัญชาอัครสาวกกลุ่มแรกเหล่านั้นว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบุตรของพระบิดาและของพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้หน้าที่สำคัญที่ดำเนินต่อไปใหม่ในสมัยของเราเมื่อพระเจ้าทรงเรียกโจเซฟสมิธให้ฟื้นฟูศาสนาจักรพร้อมกับอัครสาวกที่รับแต่งตั้งให้ประกาศพระกิตติคุณของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งเป็นความท้าทายสำหรับโลกที่จะยอมรับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ถึงการชดใช้และคำสอนของพระเยซูคริสต์และเพื่อรับความสมบูรณ์แห่งพรของธนปุโรหิตซึ่งมาจากการทำตามผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมีคนมากมายที่คิดว่าผู้นำและศาสนจักรควรดีพร้อมหรือเกือบดีพร้อมพวกเขาลืมไปว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะทำให้งานของพระองค์สำเร็จได้โดยพรานมนุษย์ผู้นำของเรามีเจตนาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเราก็ทำผิดพลาดสภาพการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับความสัมพันธ์ในสาจักเท่านั้นเพราะสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมิตรสหายเพื่อนบ้านตลอดจนผู้ร่วมงานและระหว่างคู่ครองกับคนในครอบครัวการมองหาความอ่อนแอแบบมนุษย์ในตัวผู้อื่นเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายอย่างไรก็ตามเราทำผิดโดยการสังเกตเห็นแค่ธรรมชาติของมนุษย์และไม่เห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทำงานผ่านผู้ที่พระองค์ทรงเรียกการมุ่งเน้นวิธีที่พระเจ้าทรงดลใจผู้นำที่ได้รับการเลือกของพระองค์วิธีที่พระองค์ทรงกระตุ้นให้วิสุทธิชนทำสิ่งที่น่าทึ่งและไม่ธรรมดาแม้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาคือวิธีหนึ่งที่เรายึดพระกิตติคุณของพระคริสต์ไว้แน่นและอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันอย่างปลอดภัยความจริงเรื่องที่สองคือหลักคำสอนของแผนแห่งความรอดโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระคัมภีร์มอร์มอนหลักคำสอนและพันธสัญญาและคำสอนเพิ่มเติมแก่ศาสนาจักรสิ่งเหล่านี้รวมถึงแผนแห่งความรอดซึ่งเป็นแผนที่ที่บอกว่าเรามาจากไหนจุดประสงค์ของเราที่อยู่ที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้และเราจะไปไหนเมื่อเราตายแผนดังกล่าวยังให้ทัศนคตินิรันดร์ที่พิเศษสุดแก่เราว่าเราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระเจ้าด้วยความเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์เป็นใครและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์และพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เราจะยอมรับพระบัญญัติของพระองค์และทำตามพันธสัญญากับพระองค์ซึ่งจะนำเรากลับไปสู่ที่ประทับนิรันดร์ของพระองค์ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอุ้มทารกแรกเกิด ข้าพเจ้ารู้สึกพิศวงว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นอะไรผ่านการชดใช้ของพระคริสต์เราถามคำถามชวนคิดแบบเดียวกันนี้เมื่อคนที่เรารักบางคนตายจากไปพวกเขาไปไหนพวกเขากำลังเห็นอะไรและประสบอะไรชีวิตดำเนินต่อไปไหมสภาวะของความสัมพันธ์ที่เราทนุถนอมที่สุดจะเป็นอย่างไรในโลกแห่งวิญญาณของคนตายในโลกนั้นครอบครัวเรามีหลานสาวสองคนซาร่าและเอมิลี่และนาธานหลานชายทุกครั้งที่หลานเราล่วงรับไปครอบครัวเรายึดความเจริญแห่งพระกิตติคุณไว้แน่นทั้งสองมือคำถามของเราได้รับการตอบด้วยการปลอบโยนและความเชื่อมั่นผ่านการชดใช้ของพระผู้ให้ช่วยให้รอดแม้เราจะคิดถึงหลานของเราแต่เรารู้ว่าพวกเขายังอยู่และเรารู้ว่าเราจะพบพวกเขาอีกครั้งเราสำนึกคุณต่อความเข้าใจทางวิญญาณนี้ในช่วงเวลาที่เกิดความปั่นป่วนของชีวิตส่วนตัวและครอบครัวความจริงสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในสายจักรคือพระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้างอดัมและเอวาด้วยจุดประสงค์อันสูงส่งเป็นหน้าที่ของพวกเขาและหน้าที่ของลูกหลานของพวกเขาที่จะสร้างร่างมันไตสำหรับบุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับประสบการณ์ในความเป็นมันไตโดยกระบวนการนี้พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งบุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์มายังแผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้และเติบโตผ่านประสบการณ์ชีวิตบนแผ่นดินโลกเพราะพระองค์ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์และอัครสาวกมาสอนพวกเขาเหล่านั้นเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราตลอดหลายศตวรรษศาสนาพยากรณ์มีสำฤทธิ์ผลในหน้าที่ของพวกท่านเมื่อได้เตือนผู้คนถึงอันตรายที่จะมาถึงและที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาอัครสาวกของพระเจ้ามีหน้าที่ต้องเฝ้าดูเตือนและเอื้อมออกไปช่วยผู้ที่แสวงหาคำตอบให้คำถามของชีวิต20ปีมาแล้วฝ่ายประธานสูงสุดและโคลัมน์อัครสาวก12ได้จัดพิมพ์ครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกในบทความที่รับการดลใจนั้นเราสรุปได้ดังนี้เราขอเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนพันธสัญญาแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศผู้ที่ทำร้ายคู่ครองหรือบุตรธิดาหรือผู้ที่ล้มเหลวต่อความสำฤทธิ์ผลทางความรับผิดชอบในครอบครัววันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้เราเตือนว่าการแตกสลายของครอบครัวจะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวบุคคลประชาคมและประชาชาติดังที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณและปัจจุบันพยากรณ์ไว้ในฐานะอัครสาวกเรายืนยันว่าคำเตือนเหล่านี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้โปรดจำว่าพระบัญญัติและพันธสัญญาคือความจริงและหลักคำสอนอันประเมินค่ามิได้ที่พบในเรือสมุทรไซอันซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือหลักคำสอนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เรายึดมั่นได้คือการรักษาวันซาบาโตสิ่งนี้ช่วยให้เราสะอาดจากโลกให้เราพักผ่อนทางร่างกายและให้เราแต่ละคนได้รับความสดชื่นทางวิญญาณของการนมัสการพระบิดาและพระบุตรทุกวันอาทิตย์เมื่อเราปิติยินดีในวันซาบาโตนั่นเป็นเครื่องหมายถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่เราจะทำให้วันซาบาโตเป็นวันปิติยินดีเราขอให้ผู้นำท้องที่และสมาชิกสาจักพึงระลึกถึงการประชุมศีลลึกเป็นของพระเจ้าการประชุมนี้ควรมีรากฐานและตั้งอยู่บนคำสอนของพระองค์การนำเสนอของศาสนาพิธีศีลลึกคือเมื่อเราต่อบันทสัญญาและยืนยันความรักที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดอีกครั้งและระลึกถึงการพรีพระชนและการชดใช้ของพระองค์วิญญาณแห่งการนมัสการเดียวกันนี้ควรอยู่ในการประชุมโอนอาหารและการแสดงประจักษ์พยานของเราทุกเดือนการประชุมศีลลึกนี้มีไว้เพื่อให้สมาชิกกล่าวสั้นๆแสดงความขอบพระทัยความรักความซาบซึ้งใจต่อพระบิดาพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณที่รับการฟื้นฟูเพื่อกล่าวคำพยานส่วนตัวถึงเรื่องเหล่านี้การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยานคือเวลาที่แบ่งปันความนึกคิดที่รับการโดนใจและแสดงประจักษ์พยานอย่างเป็นทางการพอสังเขปไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวคำปราศัย เด็กเล็กๆควรฝึกฝนการแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาในชั้นเรียนประถมวัยและกับพ่อแม่ในการสังสรรค์ครอบครัวจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าความหมายของความสำคัญของประจักษ์พยานคืออะไรการเน้นเมื่อไม่นานมานี้เรื่องการทำให้วันซาบาโตเป็นวันปิติยินดีเป็นผลโดยตรงอันเนื่องจากการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านผู้นำศาสนาจักรสมาชิกสภาวอร์ดควรช่วยฝ่ายประธานฝ่ายอธิการเป็นเวลาหลายสัปดาห์ล่วงหน้าโดยการทบทวนชื่อเพลงและหัวข้อที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้สำหรับการประชุมสิริลึกแต่ละครั้งเราทุกคนได้รับพรเมื่อวันซาบาโตเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าที่บ้านและที่โบสถ์เมื่อลูกๆของเราได้รับการสอนในวิธีของพระเจ้าพวกเขาเรียนรู้ที่จะสัมผัสและตอบสนองพระวิญญาณของพระองค์เราทุกคนจะปรารถนาเข้าร่วมรับส่วนสินลึกทุกวันอาทิตย์เมื่อพวกเขาสัมผัสถึงพระวิญญาณของพระเจ้าและทุกคนไม่ว่าคนหนุ่มสาวหรือสูงวัยผู้ที่แบกรับภาระหนักรู้สึกถึงการยกระดับทางวิญญาณและการปลอบโยนซึ่งมาจากวันซาบาโตด้วยความภักดีถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ขอพระทัยที่พระคริสต์ทรงอยู่ใกล้เสมอทรงเฝ้ารอและเต็มพระทัยจะช่วยเราเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือและยินดีกับใจและมหาพระองค์บัดนี้ขณะที่เราไตร่ตรองความจริงเพียง 2-3 เรื่องนี้ที่มีอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันขอให้เราอยู่บนเรือและจำไว้ว่าตามคำนิยามเรือเป็นยานพาหนะและเป็นจุดประสงค์ของยานพาหนะคือเพื่อพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางจุดมุ่งหมายปลายทางของเรือเราคือพรอันบริบูรณ์ของพระกิตติคุณอาณาจักรแห่งสวรรค์รัศมีภาพซีเลสเชียลและที่ประทับของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้เป็นเจ้าแผนของพระผู้ช่วยเป็นให้รอดและพระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาไว้แล้วพระองค์ทรงกุมหางเสือเรือลำใหญ่และทรงพลังของพระองค์ได้ล่องไปข้างหน้าสู่ความรอดและความสูงส่งจงจำไว้ว่าเราไม่สามารถกระโดดออกจากเรือและพยายามว่ายไปที่นั่นด้วยตนเองความสูงส่งเป็นเป้าหมายของการเดินทางในความเป็นมันไตนี้และไม่มีใครไปถึงที่นั่นโดยไม่มีเครื่องมือในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์การชดใช้ของพระองค์ศาสนาพิธีและหลักคำสอนและหลักธรรมนำทางที่พบได้ในศาสนาจักรนี่คือศาสนาจักรที่เราเรียนรู้เรื่องงานของพระผู้เป็นเจ้าและยอมรับพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ช่วยชีวิตเราภายในศาสนาจักรนี้เราให้คำมั่นสัญญาและทำพันธสัญญาแห่งครอบครัวนิรันดร์ซึ่งกลายเป็นหนังสือเดินทางของเราไปสู่ความสูงส่งนี่คือศาสนาจักรที่รับพลังอำนาจโดยพระพุโรหิตในการขับเคลื่อนเราผ่านน่านน้ำที่ไม่แน่นอนของความเป็นมันไตขอให้เราสำนึกคุณสำหรับเรือเดินสมุทรไซอันที่สวยงามของเรานี้ซึ่งหากไม่มีเรือลำนี้เราจะลอยไปเดียวดายและไร้พลังลอยไปตามคลื่นโดยไม่มีหางเสือเรือหรือไม้พายและหมุนวนไปตามกระแสน้ำเชี่ยวแห่งลมและคลื่นจงยึดไว้ให้แน่นและแล่นต่อไปภายในเรืออันเรืองโรจน์นี้สัจจะของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนิรันดร์นี่คือประจักษ์พยานและคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าสำหรับเราทุกคนในพระนามของพระองค์ผู้ที่เราขานนามเรือเดินสมุทรไซอันแม้พระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราพระเยซูคริสต์เอเมน
The world in which we live
โลกที่เราอยู่กำลังกดดันคนดีทุกแห่งหนให้ลดหรือแม้กระทั่งทิ้งมาตรฐานการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมของพวกเขาอย่างไรก็ตามถึงแม้ความชั่วร้ายและการล่อลวงอยู่รายรอบเราทุกวันเราสามารถและจะพบปีติแท้จริงวันนี้ได้โดยดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางการทำให้ชีวิตเรามีพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์เป็นศูนย์กลางจะนำเสถียรภาพและความสุขมาสู่ชีวิตเราเอริตไตจิอาโอบะแห่งสาวก70ผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านภูเขาเล็กๆในเมืองชิโกกุญี่ปุ่นได้รับการขอให้สอนชั้นเรียนในการประชุมเยาวชน หัวข้อการประชุมที่เลือกไว้คือเจ้าจงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากพิจารณาหัวข้อแล้วเอลเดอร์อัลบะก็ตัดสินใจใช้อาชีพของเขาเป็นเครื่องมือการสอนงานของเขาคือทำเครื่องปั้นดินเผาเราบะเล่าว่าชั้นเรียนเยาวชนของเขาตื่นเต้นมากเมื่อเห็นว่าเขาสามารถขึ้นรูปดินเหนียวในมือให้เป็นถ้วยโถโอชามได้หลังจากเขาสาธิตเขาถามนักเรียนว่าใครอยากลองบ้างทุกคนยกมือเอลเดอร์อัลบะให้เยาวชนหลายคนออกมาลองทำสิ่งใหม่ที่ตนเองสนใจพวกเขาคิดว่าหลังจากดูแล้วคงจะทำได้ง่ายๆแต่ไม่มีใครทำสำเร็จแม้จะพยายามเคลื่อนรูปชามเรียบๆธรรมดาก็ตามพวกเขาประกาศว่าฉันทำไม่ได้ทำไมถึงยากขนาดนี้ยากมากเลยนะนี่ความเห็นเหล่านี้เกิดขึ้นขณะเศษดินเหนียวกระจายไปทั่วห้องเขาถามเยาวชนว่าทำไมพวกเขาจึงปั้นไม่ได้พวกเขาให้คำตอบต่างกันไปว่าผมไม่มีประสบการณ์ผมไม่เคยฝึกทำมาก่อนหรือผมไม่มีพรสวรรค์จากคำตอบที่ได้สิ่งที่ทุกคนพูดเป็นความจริงอย่างไรก็ตามเหตุผลสำคัญที่สุดที่เขาทำไม่ได้เพราะดินเหนียวไม่อยู่กลางแป้นหมุนเยาวชนคิดว่าพวกเขาวางดินเหนียวไว้ตรงกลางแล้วแต่จากมุมมองของมืออาชีพนั่นยังไม่ใช่ตรงกลางเขาบอกนักเรียนต่อจากนั้นเรามาลองอีกครั้งนะคราวนี้เอลเดอร์อัลบะวางดินเหนียวไว้กลางแป้นหมุนพอดีแล้วเริ่มหมุนทำให้เกิดหลุมกลางดินเหนียวเยาวชนหลายคนลองอีกครั้งคราวนี้ทุกคนเริ่มปรบมือเมื่อพูดว่าว้าวเครื่องไม่สะบัดแล้วฉันทำได้แล้วหรือฉันทำเองแน่นอนว่ารูปทรงไม่สมบูรณ์แต่ผลออกมาต่างจากความพยายามครั้งแรกโดยสิ้นเชิงเหตุผลที่พวกเขาประสบความสำเร็จเพราะดินเหนียวอยู่กลางเป็นหมุนพอดีโลกที่เราอยู่คล้ายกับเป็นหมุนของช่างปั้นและความเร็วของเป็นหมุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนดินเหนียวบนแป้นหมุนเราต้องอยู่ตรงกลางพอดีเช่นกันแกนของเราศูนย์กลางของชีวิตเราจะต้องเป็นพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์การดำเนินชีวิตที่ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางหมายถึงเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์พระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณจากนั้นก็ทำตามแบบอย่างของพระองค์และรักษาพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณกล่าวว่าข้าแต่พระเยยาเวบัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์ถ้าชีวิตเรามีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพระองค์ทรงสามารถปั้นเราให้เป็นคนที่เราต้องเป็นได้สำเร็จเพื่อกลับไปยังที่ประทับของพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ในอาณาจักรซีเลสเตียนปีติที่เราประสบในชีวิตนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราให้คำสอนแบบอย่างและการพลีพระชนชีพเพื่อทดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราดีเพียงใดพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่เป็น LDS หลายชั่วอายุคนด้วยเหตุนี้พรและปีติของการมีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นฐานของวัฒนธรรมครอบครัวเราจึงถูกถักทอในชีวิตประจำวันของเราจนกระทั่งข้าพเจ้าทำงานเผยแผ่เต็มเวลาสมัยหนุ่มถึงได้รู้ว่าความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีผลดีอย่างเหลือเชื่อต่อคนที่ไม่เคยประสบพรนั้นมาก่อนในชีวิตพวกเขาข้อนี้ในแมทธิวสะท้อนขั้นตอนที่ผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสในพระกิตติคุณประสบแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซ้อนนานั้นไปซื้อนานั้นข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์มอร์มันที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนหนึ่งยินดีจ่ายเพื่อให้ได้รับปีติอันเนื่องจากพบขุมทรัพย์ที่พระเยซูตรัสไว้ในอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาคงจำได้ในหนังสือของเอลมาบทที่20แอมันกับละโมนายเดินทางไปเมืองมิโดนายเพื่อหาและปล่อยอารันพี่ชายของแอมันออกจากเรือนจำระหว่างเดินทางพวกเขาพบบิดาของลาโมนายผู้เป็นกษัตริย์ชาวเลมันปกครองทั่วแผ่นดินกษัตริย์ไม่พอใจมากที่ลาโมนายบุตรชายเดินทางมากับแอมันผู้ทรงศาสนาชาวนีไฟต์ คนที่เขาถือเป็นศัตรูเขารู้สึกว่าบุตรชายควรไปร่วมงานฉลองครั้งใหญ่ที่เขาจัดให้บรรดาลูกชายและผู้คนของเขากษัตริย์ของชาวเลมันไม่พอใจมากถึงกับสั่งให้ลาโมนในบุตรชายสังหารแอมันด้วยดาบเมื่อลาโมไนไม่ยอมทำกษัตริย์จึงชักดาบของตนออกมาจะสังหารบุตรชายเพราะไม่เชื่อฟังแต่แอมันขอให้ไว้ชีวิตลาโมไนในที่สุดแอมันก็มีอำนาจเหนือกษัตริย์และจะฆ่าเขาก็ได้นี่คือสิ่งที่กษัตริย์พูดกับแอมันเมื่อพบตนเองอยู่ในสถานการณ์ระหว่างความเป็นความตายหากท่านจะละเว้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ท่านไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านจะขอแม้ถึงครึ่งหนึ่งของอาณาจักรด้วยเหตุนี้กษัตริย์จึงยอมยกอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้เพื่อละเว้นชีวิตตนกษัตริย์ต้องแปลกใจเป็นแน่เมื่อแอมันขอเพียงอย่างเดียวคือให้เขาปล่อยแอรันพี่ชายกับผู้ร่วมงานออกจากเรือนจำและให้ลามูไนปกครองอาณาจักรของเขาต่อไปต่อมาเนื่องด้วยการพบกันครั้งนี้แอรันพี่ชายของแอมันจึงถูกปล่อยจากเรือนจำที่มิโดนายหลังจากนั้นเขาได้รับการดลใจให้เดินทางไปแผ่นดินที่กษัตริย์ของชาวเลมันปกครองแอรันได้รู้จักกษัตริย์และมีโอกาสสอนหลักธรรมพระคติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เขารวมทั้งแผนอันสำคัญยิ่งให้แห่งการไทยคำสอนของแอรันทำให้กษัตริย์ประทับใจอย่างสุดซึ้งการตอบสนองของกษัตริย์ต่อคำสอนของอารันอยู่ในข้อ15ของอามาบทที่22และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากอารันได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ต่อเขากษัตริย์กล่าวข้าพเจ้าจะทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งท่านพูดถึงนี้แท้จริงแล้วข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเพื่อจะเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าโดยขุดเอารากของวิญญาณชั่วร้ายนี้ออกจากอกข้าพเจ้าและได้รับพระวิญญาณของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าจะเปี่ยมด้วยปีติเพื่อจะไม่ถูกขับออกในวันสุดท้ายดูเถิดท่านกล่าวข้าพเจ้าจะสละสิ่งทั้งปวงที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของแท้จริงแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอาณาจักรของข้าพเจ้าเพื่อจะรับความปรีดียิ่งนี้น่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับการยกอาณาจักรให้ครึ่งหนึ่งเพื่อละเว้นชีวิตเขาตอนนี้กษัตริย์ของชาวเลมันยอมยกให้ทั้งอาณาจักรเพื่อเขาจะได้รับปีติที่มาจากการเข้าใจยอมรับและดำเนินชีวิตตามพระคติคุณของพระเยซูคริสต์แนนซีภรรยาข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักรเช่นกันเธอพูดกับข้าพเจ้าหลายครั้งตลอดหลายปีมานี้หลายปีมานี้เกี่ยวกับปีติที่เธอรู้สึกในชีวิตตั้งแต่พบยอมรับและดำเนินชีวิตตามพระคติคุณของพระเยซูคริสต์ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อนจากซิสเตอร์เมนเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอสมัยเป็นสาวอายุ20ต้นๆดิฉันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนบางอย่างเพื่อจะเป็นคนมีความสุขมากขึ้นดิฉันรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างไร้จุดหมายและทิศทางที่แน่นอนและไม่ทราบจะไปหาที่ใดดิฉันรู้มาตลอดว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงดำรงอยู่และกล่าวคำสวดอ้อนวอนเป็นครั้งคราวมาตลอดชีวิตโดยรู้สึกว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อดิฉันเริ่มค้นหาดิฉันไปโบสถ์หลายแห่งแต่มักจะกลับมารู้สึกเหมือนเดิมและหมดกำลังใจที่ฉันรู้สึกได้รับพรมากเพราะในที่สุดก็ได้รับคำตอบสำหรับการสวดอ้อนวอนขอการนำทางและจุดประสงค์ในชีวิตและความบริบูรณ์ของพระคติคุณถูกนำเข้ามาในชีวิตดิฉันเป็นครั้งแรกที่ดิฉันรู้สึกเหมือนตนเองมีจุดประสงค์และแผนแห่งความสุขทำให้เกิดปีติแท้จริงในชีวิตดิฉันอีกประสบการณ์หนึ่งจากพระคัมภีร์มอร์มันอธิบายชัดเจนว่าการดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางจะทำให้เราเต็มไปด้วยความสุขใหญ่หลวงได้อย่างไรในเมื่อรายล้อมไปด้วยความทุกข์ยากอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากศาสดาพยากรณ์ลีไฮกับครอบครัวออกจากเยรูซาเล็มพวกเขาระหกระเหินราว8ปีในแดนทุรกันดารจนมาถึงแผ่นดินที่พวกเขาเรียกว่าอุดมมั่งคั่งมีไฟบรรยายชีวิตที่ยากลำบากของพวกเขาในเดือนทุรกันดารว่าเราทนรับความทุกข์และความลำบากมามากแม้มากจนกระทั่งเราเขียนเรื่องเหล่านั้นได้ไม่ครบถ้วนขณะอยู่ในแผ่นดินอุดมมั่งคั่งพระเจ้าทรงมอบหน้าที่ให้นีไฟต่อเรือเพื่อพาพวกเขาข้ามทะเลหลังจากมาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้นระหว่างคนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตกับคนไม่เชื่อผู้ทำตามตัวอย่างของเลมันกับเลมิวเอลในที่สุดความรุนแรงระหว่างคนสองกลุ่มมีแนวโน้มจะหนักข้อขึ้นจนนีไฟกับคนที่ทำตามคำสอนของพระเจ้าต้องแยกตัวและหนีไปในเดนทุรกันดาร พื่อความปลอดภัยมาถึงจุดนี้ประมาณ30ปีหลังจากลีไฮและครอบครัวออกจากเยรูซาเล็มนีไฟกล่าวถ้อยคำที่น่าคิดและใช้ยืนยันได้ดีโดยเฉพาะหลังจากบันทึกความทุกข์และความลำบากมากมายที่พวกเขาประสบมานานไว้ในพระคัมภีร์ว่าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเรามีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุขแม้จะมีความยากลำบากแต่พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตตามทางแห่งความสุขเพราะมีความคริสต์เพราะมีพระคริสต์และพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางพี่น้องทั้งหลายดังเช่นดินเหนียวบนแป้นหมุนของช่างปั้นชีวิตเราต้องมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางถ้าเราอยากพบปีติแท้จริงและสันติสุขในชีวิตนี้แบบอย่างของกษัตริย์ชาวเลมันแนนซีภรรยาข้าพเจ้าและชาวนีไฟล้วนสนับสนุนหลักธรรมแท้จริงดังกล่าวข้าพเจ้ากล่าวคำพยานวันนี้ว่าเราจะพบสันติสุขความสุขและปีติที่แท้จริงนั้นถ้าเราเลือกดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
การสัญญาณของผู้นำเพลงที่ประชุมจะลุกขึ้นยืนและร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องในเพลงเราขอพระทัยสำหรับศาสดาหลังจากร้องเพลงจบเราจะรับฟังจากซิสเตอร์นิลเอฟแมริออตที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญตามด้วยเอลเดอร์ลารีอาร์ลอเรนต์และเอลเดอร์ฟรานซิสโกเจวินเนสแห่งสาวก70หลังจากทั้งสองท่านพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลง Precious Savior Dear Redeemer
This is the 100...
นี่คือการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่185ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
We pray, we adore, to God, to God.
Elder Dallin H.O. กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงชีวิตส่วนตัวของเราดิฉันเสนอว่าการปรับปรุงชีวิตส่วนตัวนั้นเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในใจไม่ว่าประสบการณ์ชีวิตหรือสถานที่เกิดของท่านจะเป็นอย่างไรดิฉันมาจากทางภาคใต้ของสหรัฐและในช่วงวัยรุ่นคำร้องจากบทเพลงสวดเก่าแก่ของนิกายโปรเตสแตนต์สอนดิฉันเกี่ยวกับจิตใจของสานุสิทธิ์ที่แท้จริงที่เปลี่ยนแปลงแล้วขอให้พิจารณาคำร้องต่อไปนี้ที่ดิฉันรักมากขอให้เป็นไปตามทางของพระองค์เถิดพระเจ้าขอให้เป็นตามทางของพระองค์พระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์เป็นดินเหนียวปั้นข้าพระองค์และสร้างข้าพระองค์ตามพระประสงค์ขณะข้าพระองค์รอคอยยินยอมและสงบนิ่งเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ยุ่งแล้วก็ชอบการแข่งขันยินยอมและสงบนิ่งได้อย่างไรเราจะทำให้วิถีทางของพระเจ้าเป็นวิถีทางของเราอย่างไรดิฉันเชื่อว่าเราเริ่มได้โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และโดยการสวดอ้อนวอนเพื่อความเข้าใจเมื่อเราวางใจในพระองค์มากขึ้นเราเปิดใจแสวงหาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์และรอคำตอบที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในใจดิฉันเริ่มเมื่ออายุ12ปีดิฉันเริ่มค้นหาพระผู้เป็นเจ้านอกจากการกล่าวตามคำสวดพระเจ้าซ้ำๆดิฉันไม่รู้วิธีการสวดอ้อนวอนดิฉันจำได้ว่าคุกเข่าหวังว่าจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์และทูลถามพระองค์อยู่ที่ไหนพระบิดาบนสวรรค์หนูรู้ว่าพระองค์ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ว่าที่ไหนตลอดช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นดิฉันถามดิฉันรู้ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้ดิฉันค้นหาและรอเป็นเวลา10ปีในปี1970เมื่อผู้สอนศาสนาสอนดิฉันเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดของพระบิดาและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดการรอคอยของดิฉันสิ้นสุดลงดิฉันรับความจริงเหล่านี้และรับบัพติศมาโดยรู้ถึงพระเมตตาและอำนาจของพระเจ้าสามีลูกๆและดิฉันเรื่องคติพจน์ของครอบครัวทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีแต่เราจะพูดคำเหล่านั้นกับคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเกิดความยากลำบากและยังไม่มีคำตอบเมื่อลูกสาวที่ร่าเริงและมีค่าควรวัย21ปีของดิฉันจอร์เจียเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตจากอุบัติเหตุรถจักรยานครอบครัวเรากล่าวว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีขณะที่ดิฉันเดินทางจากบราซิลไปอินเดียนาโพลิสเพื่ออยู่กับเธอดิฉันเชื่อในคติพจน์ครอบครัวอย่างไรก็ตามลูกสาวที่น่ารักของเราได้เสียชีวิตไปยังโลกวิญญาณเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะลงจอดด้วยความโศกเศร้าและสะเทือนใจที่ถาโถมเข้ามาในครอบครัวเราจะมองหน้ากันและยังคงกล่าวทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีได้อย่างไรหลังจากความตายทางโลกของจอร์เจียความรู้สึกของเราเจ็บปวดเราพยายามอย่างหนักและทุกวันนี้เรายังคงโศกเศร้าแต่ยังคงเข้าใจว่าไม่มีใครเสียชีวิตจริงๆแม้มีความเจ็บปวดเมื่อร่างกายทางเนื้อหนังของจอร์เจียหยุดทำงานแต่เรามีศรัทธาว่าเธอมีชีวิตต่อไปทางวิญญาณเราเชื่อว่าเราจะอยู่กับเธอชั่วนิรันดร์หากเรามีศรัทธาในพันธสัญญาพระวิหารศรัทธาในพระผู้ไถ่ยและการฟื้นคืนพระชนศรัทธาในอำนาจฐานะปุโรหิตและศรัทธาในการผนึกชั่วนิรันดร์ทำให้เรากล่าวคติพจน์ของเราด้วยความเชื่อมั่นประธานกอร์ดอน บี ฮิงลีย์กล่าวว่าถ้าท่านทำดีที่สุดทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีจงวางใจในพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราคติพจน์ของครอบครัวเราไม่ได้กล่าวว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวนี้นี่พูดถึงความหวังของเราในผลนิรันดร์ไม่จำเป็นต้องเกิดผลในตอนนี้พระคัมภีร์กล่าวจงค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียรสวดอ้อนวอนเสมอและจงเชื่อและสิ่งทั้งปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีของเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งดีแต่สำหรับผู้ที่อ่อนน้อมและมีศรัทธาทุกสิ่งทั้งบวกและลบทำงานด้วยกันเพื่อความดีและในเวลาของพระเจ้าเรารอคอยพระองค์บางครั้งเหมือนกับการทนทุกข์ของโยบโดยที่รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้บาดเจ็บแต่พระองค์ทรงพันแผลให้พระองค์ทรงโบยตีแต่พระหัตถ์พระองค์ก็รักษาใจที่อ่อนโยนยอมรับการทดลองและการรอคอยเวลาของการเยียวยาและความบริบูรณ์ที่จะมาถึง ในระหว่างศีลระลึกเราก็ดิฉันพบว่าการสวดอ้อนวอนเพื่อการที่จะทูลถามพระบิดาบนสวรรค์มีอีกนี้มีมากกว่านี้ไหมที่ลูกควรทำเมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตนและสงบนิ่งจิตใจเราสามารถรับการนำทางบางสิ่งมากกว่าที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างจำกัดความสามารถของเราที่จะได้รับการนำทางทางวิญญาณและการช่วยเหลือตัวอย่างเช่นดิฉันซ่อนความขุ่นเคืองใจต่อใครบางคนเมื่อทูลถามว่ามีอะไรอีกไหมที่ต้องสารภาพความลับนั้นปรากฏชัดเจนในความทรงจำพระวิญญาณบริสุทธิ์กระซิบว่าท่านถามอย่างจริงใจว่าจะมีอีกไหมและยังมีอีกความขุ่นเคืองของท่านทำให้ความก้าวหน้าท่านลดลงและทำลายความสามารถของท่านที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีท่านสามารถละทิ้งมันโอ้มันยากเหลือเกินเราอาจมีความรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลที่ขุ่นเคืองแต่การยอมตนต่อวิถีทางพระผู้เป็นเจ้าเป็นทางเดียวสู่ความสุขที่ยั่งยืนเราได้รับการนำทางของพระองค์ทันเวลาและตามความจำเป็นบางทีอาจนำไปสู่การไปพระวิหารบ่อยๆหรือศึกษาลึกซึ้งเกี่ยวกับการชดใช้เกี่ยวหรือปรึกษากับเพื่อนอธิการผู้ให้คำปรึกษาแนะนำหรือแม้แต่แพทย์การเยียวยาจิตใจของเราเริ่มต้นเมื่อเรายอมรับและนมัสการพระผู้เป็นเจ้าการนมัสการที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อใจเราซื่อตรงต่อพระบิดาและพระบุตรวันนี้สภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรหากเกิดสิ่งผิดปกติเรามีจิตใจที่รับการเยียวยาและมีศรัทธาอย่างแรกเราต้องยอมละทิ้งสิ่งนั้นต่อพระเจ้าเจ้าจะถวายใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดพระเจ้าตรัสผลของการเสียสละใจเราหรือความสมัครใจต่อพระเจ้าคือเราได้รับการนำทางทางวิญญาณที่เราต้องการด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระคุณและพระเมตตาเราพบว่าความต้องการของใจเราเริ่มอ่อนลงสู่ความสำนึกคุณแล้วเราเอื้อมไปหาพระองค์ด้วยความปรารถนาที่จะเทียมแอของเราเข้ากับพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจที่ชอกช้ำที่เอื้อมออกไปและเทียมแอของเราเราได้รับความหวังใหม่และการนำทางผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันพยายามกำจัดความปรารถนาทางโลกที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีทางดิฉันในที่สุดดิฉันตระหนักว่าวิถีทางของดิฉันไม่เพียงพอจำกัดและด้อยกว่าวิถีทางของพระองค์คือทางไปสู่ความสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงเราสามารถรักพระเยซูคริสต์และวิถีทางของพระองค์มากกว่ารักตนเองและกำหนดการของเราเองได้ไหมบางคนอาจจะคิดว่าพวกเขาล้มเหลวหลายครั้งและรู้สึกอ่อนแรงเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือบาปหรืออย่างไรก็ตามดังพันธสัญญาอิสราเอลเราไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหากเราวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์ทรงรับเราอย่างที่เราเป็นและทรงทำให้เราเป็นมากกว่าที่เราคิดโรเบิร์ตแอลมิเลตนักศาสนศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเขียนเกี่ยวกับความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเองสมดุลทางวิญญาณกับหลักเป็นหลักประกันว่าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เราจะได้ความเข้าใจเช่นนั้นเราสามารถกล่าวอย่างจริงใจต่อพระบิดาบนสวรรค์ข้าวางใจในการทรงอารักขารู้ว่าพระองค์ทรงรักษาข้าจะทำตามน้ำพระทัยอย่างจริงจังข้าจะเป็นดังพระองค์บัญชาเมื่อเราถวายใจที่ชอกช้ำต่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยอมรับการถวายนั้นทรงรับเรากลับไปไม่ว่าจะสูญเสียสิ่งใดได้รับบาดเจ็บหรือการปฏิเสธที่ทำให้เราเจ็บปวดพระคุณและการรักษาของพระองค์ยิ่งใหญ่ทำให้เทียมแอกยึดติดกับพระผู้ช่วยให้รอดเราสามารถกล่าวด้วยความเชื่อมั่นมันจะผ่านไปด้วยดีในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นหนุ่มข้าพเจ้าเริ่มสนใจศาสนาจักรในตอนแรกข้าพเจ้าสนใจพระกิตติคุณจากแบบอย่างของเพื่อนวิสุทธิชนสุดท้ายแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็สนใจหลักคำสอนที่ไม่เหมือนใครเมื่อข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า บรรดาชายหญิงที่ซื่อสัตย์จะยังคงก้าวหน้าต่อไปและท้ายที่สุดจะเป็นเหมือนพระบิดามารดาบนสวรรค์ของพวกเขาข้าพเจ้าประหลาดใจจริงๆข้าพเจ้าชอบแนวคิดนี้ฟังดูจริงสำหรับข้าพเจ้าหลังจากข้าพเจ้ารับปฏิสมาได้ไม่นานข้าพเจ้ากำลังศึกษาเทศนาบนภูเขาข้าพเจ้าจำได้ว่าพระเยซูทรงสอนความจริงนี้เกี่ยวกับความก้าวหน้านิรันดร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมข้าพเจ้าเป็นสมาชิกมากกว่า40ปีแล้วและเมื่อไรก็ตามที่ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ข้าพเจ้าจะนึกถึงจุดประสงค์ของเราที่นี่เรามาเรียนรู้และพัฒนาจนเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หรือการทำให้ดีพร้อมในพระคริสต์หนทางแห่งการเป็นสานุสิทธิ์ไม่ง่ายหนทางนี้เรียกว่าวิถีของการมุ่งมั่นพัฒนาขณะที่เราเดินทางไปตามทางคับแคบและแคบนั้นพระวิญญาณจะทรงท้าทายให้เราเก่งขึ้นและปีนให้สูงขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนเดินทางในอุดมคติหากเราอ่อนน้อมถ่อมตนและว่าง่ายพระองค์จะทรงจุงมือเราและนำเรากลับบ้านอย่างไรก็ตามเราต้องทูลขอการนำทางจากพระเจ้าตลอดทางเราต้องทูลถามคำถามยากๆบ้างเช่นข้าพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างข้าพระองค์จะดีขึ้นได้อย่างไรมีความอ่อนแออะไรบ้างที่ต้องทำให้เข้มแข็งขอให้เราพิจารณาเรื่องเศรษฐีหนุ่มจากภาคพันธสัญญาใหม่เขาเป็นชายหนุ่มที่ชอบธรรมและรักษาพระบัญญัติ10ประการอยู่แล้วแต่เขาต้องการเป็นคนดีขึ้นเป้าหมายของเขาคือชีวิตนิรันดร์เมื่อเขาพบกับผู้ช่วยให้รอดเขาทูลถามว่าข้าพเจ้าขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสตอบทันทีโดยประทานคำแนะนำที่เจาะจงพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนและจงตามเรามาชายหนุ่มคนนั้นอึ้งเขาไม่เคยนึกถึงการเสียสละเช่นนั้นเขาอ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะทูลถามพระเจ้าแต่ไม่มีศรัทธาแรงกล้าพอที่จะทำตามคำแนะนำจากสวรรค์ที่ให้เขาเราต้องเต็มใจทำเมื่อเราได้รับคำตอบประธานแฮโรบีลีสอนว่าเราทุกคนต้องถามคำถามนี้กับตนเองสักครั้งหากเราจะไปถึงความดีพร้อมข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างข้าพเจ้ารู้จักคุณแม่ที่ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งที่อ่อนน้อมถ่อมตนและทูลถามว่าอะไรทำให้ข้าพระองค์ไม่ก้าวหน้าในกรณีของเธอคำตอบมาจากพระวิญญาณโดยฉับพลันว่าหยุดบ่นว่าคำตอบนี้ทำให้เธอประหลาดใจเธอไม่เคยคิดว่าเธอเป็นคนช่างบ่นอย่างไรก็ตามข่าวสารจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนมากในหลายวันและหลายสัปดาห์ต่อมาเธอเริ่มสำนึกว่าเธอมีนิสัยชอบบ่นเนื่องจากสำนึกคุณต่อกันกระตุ้นเตือนให้ปรับปรุงตนเองเธอมุ่งมั่นนับพรของเธอแทนการนับปัญหาของเธอภายในไม่กี่วันเธอรู้สึกถึงการยอมรับอันอบอุ่นจากพระวิญญาณชายหนุ่มที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะหาหญิงสาวที่เหมาะสมไม่ได้สักทีไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอะไรที่ทำให้ข้าพระองค์ไม่เป็นผู้ชายที่ถูกต้องเขาทูลถามคำตอบที่มาสู่ความคิดและใจเขาเลิกพูดจาหยาบคายในตอนนั้นเขาตระหนักว่าคำพูดหยาบคายเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่เขาใช้และเขาให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนพี่น้องสตรีโสดคนหนึ่งทูลถามอย่างกล้าหาญข้าพระองค์ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างและพระวิญญาณกระซิบบอกเธอว่าอย่าขัดจังหวะคนอื่นเมื่อเขาพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำแนะนำที่เจาะจงพระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงและจะบอกเราถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้หรือไม่กล้าบอกเราอดีตผู้สอนศาสนาคนหนึ่งพบว่าตนเองเครียดเนื่องจากตารางเวลาที่ยุ่งมากเขาพยายามหาเวลาทำงานเรียนมีเวลาให้ครอบครัวและการเรียกของศาสนจักรเขาทูลขอคำแนะนำจากพระเจ้าข้าพระองค์จะรู้สึกถึงสันติสุขได้อย่างไรกับทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องทำคำตอบไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องรักษาวันสะบาโตอย่างเคร่งครัดกว่านี้และรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์เขาตัดสินใจอุทิศตนรับใช้พระผู้เป็นเจ้าในวันอาทิตย์เก็บเรื่องเรียนไว้ก่อนในวันนั้นและศึกษาพระคัมภีร์แทนการเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยนี้ทำให้เกิดสันติสุขและความสมดุลที่เขาแสวงหาหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าอ่านนิตยสารของศาสนจักรเกี่ยวกับเด็กสาวที่อยู่ห่างจากบ้านและกำลังเรียนวิทยาลัยเธอเรียนไม่ทันเพื่อนชีวิตสังคมของเธอไม่เป็นอย่างที่เธอหวังไว้และเธอไม่มีความสุขในที่สุดวันหนึ่งเธอคุกเข่าลงและร้องทูลว่าข้าพระองค์ต้องทำอะไรเพื่อพัฒนาชีวิตของข้าพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กระซิบว่าลุกขึ้นทำความสะอาดห้องของเจ้า
การกระตุ้นเตือนนี้ทำให้เธอประหลาดใจที่สุดแต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นที่เธอต้องการหลังจากใช้เวลาจัดเข้าของทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเธอรู้สึกว่าพระวิญญาณอยู่ในห้องเธอและทำให้เธอเบิกบานใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงบอกให้เราพัฒนาทุกอย่างในครั้งเดียวหากพระองค์ทรงทำเช่นนั้นเราจะท้อและยอมแพ้พระวิญญาณทำงานกับเราตามความเร็วของเราเองทีละขั้นหรืออย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าบรรทัดเติมบรรทัดกฎเกณฑ์เติมกฎเกณฑ์และคนที่เงี่ยหูฟังคำแนะนำของเราย่อมเป็นสุขเพราะแก่เขาที่รับไว้เราจะให้อีกตัวอย่างเช่นหากพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นให้เราพูดคำว่าขอบคุณบ่อยขึ้นและท่านตอบรับการกระตุ้นนั้นพระองค์จึงจะทรงรู้สึกว่าถึงเวลาที่ท่านจะก้าวไปหาบางสิ่งที่ท่านที่ท้าทายมากขึ้นเช่นกันเรียนรู้ที่จะพูดว่าฉันขอโทษฉันผิดเองเวลาอันเหมาะสมที่สุดที่จะทูลถามว่าข้าพระองค์ยังขาดอะไรอีกบ้างคือเมื่อเรารับศีลระลึกอัครสาวกเปาโลสอนว่านี่เป็นเวลาที่เราแต่ละคนจะตรวจสอบตัวเราเองในบรรยากาศของความคารวะนี้เมื่อความคิดของเราหันไปสู่สวรรค์พระเจ้าจะทรงบอกเราอย่างนุ่มนวลว่าเราต้องทำอะไรในลำดับต่อไปเช่นเดียวกันกับท่านข้าพเจ้าได้รับข่าวสารมากมายจากพระวิญญาณตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะพัฒนาได้อย่างไรข้าพเจ้าขอแบ่งปันตัวอย่างส่วนตัวบางเรื่องการกระตุ้นเตือนเหล่านี้ได้แก่อย่าขึ้นเสียงจัดระเบียบตนเองจดรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันดูแลร่างกายของท่านให้ดีขึ้นโดยรับประทานผักและผลไม้มากขึ้นเข้าพระวิหารบ่อยขึ้นมีเวลาไตร่ตรองก่อนสวดอ้อนวอนขอคำแนะนำจากภรรยาของท่านและอดทนมากขึ้นเมื่อขับรถอย่าขับเกินความเร็วที่กำหนดข้าพเจ้ายังคงพยายามทำเรื่องสุดท้ายนี้ให้สำเร็จการชดใช้เป็นสิ่งที่ทำให้ความดีพร้อมหรือการชำระให้บริสุทธิ์อยู่ในวิสัยที่ทำได้เราไม่มีวันทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเราเองแต่พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าเพียงพอที่จะช่วยเราดังที่เอลเดอร์เดวิดเอเบตนาเคยตั้งข้อสังเกตว่าพวกเราส่วนมากเข้าใจชัดเจนว่าการชดใช้มีไว้สำหรับคนบาปอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเรารู้และเข้าใจว่าการชดใช้มีไว้เพื่อวิสุทธิชนเช่นกันเพื่อชายหญิงที่ดีผู้เชื่อฟังมีค่าคนและรอบคอบตลอดจนผู้ที่กำลังพยายามเป็นคนดีขึ้นข้าพเจ้าอยากแนะนำให้แต่ละท่านมีส่วนร่วมฝึกฝนทางวิญญาณในเรื่องนี้อาจจะทำในคืนนี้เลยก็ได้ขณะที่ท่านกล่าวคำสวดอ้อนวอนทูลถามพระเจ้าอย่างนอบน้อมด้วยคำถามต่อไปนี้อะไรที่ทำให้ข้าพระองค์ไม่ก้าวหน้าหรืออีกนายหนึ่งข้าพระองค์ยังขาดอะไรอีกบ้างจากนั้นรอคำตอบเงียบๆหากท่านจริงใจคำตอบจะมาอย่างชัดเจนในไม่ช้าจะเป็นการเปิดเผยที่มีให้ท่านเท่านั้นบางทีพระวิญญาณอาจจะบอกท่านว่าท่านต้องให้อภัยใครบางคนหรือท่านอาจจะได้รับข่าวสารว่าท่านต้องเลือกภาพยนตร์ที่ท่านดูหรือเพลงที่ท่านฟังให้มากกว่านี้ท่านอาจรู้สึกดีในการเป็นคนซื่อสัตย์มากขึ้นในการดำเนินธุรกิจของท่านหรือเผื่อแผ่มากขึ้นในการบริจาคอดอาหารทุกอย่างอยู่ในวิสัยที่ทำได้ไม่สิ้นสุดพระวิญญาณจะแสดงให้เราเห็นความอ่อนแอของเราแต่พระองค์จะทรงสามารถแสดงให้เราเห็นความเข้มแข็งของเราด้วยบางครั้งเราต้องทูลถามว่าอะไรที่เรากำลังทำได้อย่างถูกต้องเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงหนุนใจและกระตุ้นเราเมื่อเราอ่านปิตุพรของเราจะจำได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบศักยภาพแห่งสวรรค์ของเราสำหรับพระองค์ทิศทางของเราสำคัญกว่าความเร็วของเราเสมอพี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดแต่อย่าท้อแท้เราจะต้องไปไกลกว่าความตายก่อนที่เราจะถึงซึ่งความดีพร้อมจริงๆแต่ที่นี่ในความเป็นมันตายนี้เราวางรากฐานได้เป็นหน้าที่ของเราที่วันนี้เราจะดีกว่าเมื่อวานและวันพรุ่งนี้เราจะดีกว่าวันนี้หากการเติบโตทางวิญญาณไม่ได้เป็นความสำคัญอันดับแรกในชีวิตเราหากเราไม่ได้อยู่ในวิถีของการมุ่งมั่นพัฒนาเราจะพลาดประสบการณ์สำคัญที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะประทานแก่เราหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าอ่านคำพูดเหล่านี้ของประธานสเปนเซอร์ W. Campbell ซึ่งทรงผลต่อข้าพเจ้าตลอดมาท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าที่ใดที่มีใจสุดอ้อนวอนการหิวโหยความชอบธรรมการละทิ้งบาปและการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเทความสว่างของพระองค์มากขึ้นจนในที่สุดมีพลังที่จะแหวกม่านสวรรค์คนที่ชอบธรรมเช่นนั้นจะมีคำสัญญาอันประมาณค่าไม่ได้ว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นพระพักของพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนข้าพเจ้าสุดอ้อนวอนว่าประสบการณ์อันสูงส่งนี้จะเป็นของเราสักวันเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
นำเรากลับบ้านในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
พวกเรามากมายที่มาเข้าร่วมการประชุมใหญ่นี้มาเพื่อฟังพระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วพระวจนะซึ่งรักษาจิตวิญญาณที่บาดเจ็บเราพบพระวจนะนั้นในพระคัมภีร์และในข่าวสารจากผู้นำของเราซึ่งนำความหวังและความปลอบประโลมมาสู่เราในความมืดมิดแห่งความทุกข์โดยผ่านประสบการณ์ในชีวิตของเราเราเรียนรู้ว่าในโลกนี้ปิติของเราไม่สมบูรณ์แต่ในพระเยซูคริสต์ปิติของเราสมบูรณ์พระองค์จะประทานกำลังให้เราเพื่อว่าเราจะไม่ต้องรับความทุกข์ใดๆเลยนอกจากการถูกกลืนไปในปิติของพระองค์หัวใจของเราจะเต็มไปด้วยความรัดทมทุกข์เมื่อเราเห็นคนที่เรารักรับความเจ็บปวดจากโรคร้ายความตายของคนที่เรารักอาจทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อลูกของเราบางคนออกไปจากเส้นทางพระกติคุณเราอาจรู้สึกผิดและไม่มั่นใจในจุดหมายนิรันดร์ของพวกเขาความหวังว่าจะบรรลุถึงการแต่งงานซีเลสเตียนและสร้างครอบครัวในชีวิตนี้อาจเริ่มเลือนรางเมื่อเวลายิ่งผ่านไปการข่มเหงจากคนที่ควรจะรักเราอาจทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดอันลึกซึ้งในจิตวิญญาณของเราการนอกใจของคู่สมรสอาจทำลายความสัมพันธ์ที่เราหวังว่าจะเป็นนิรันดร์สิ่งเหล่านี้และความทุกข์อื่นๆมีอยู่ในสภาพแห่งการทดลองนี้บางครั้งทำให้เราถามตนเองด้วยคำถามเดียวกับที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธเคยถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่ใดเล่าในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเหล่านั้นในชีวิตของเราพระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งรักษาจิตวิญญาณที่บาดเจ็บนำข่าวสารแห่งการปลอบโยนต่อไปนี้สันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้าความยากลำบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่และจากนั้นหากเจ้าอดทนมันด้วยดีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบื้องบนพระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าเติมความหวังให้เราโดยรู้ว่าคนเหล่านั้นที่ซื่อสัตย์ในความยากลำบากจะได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งกล่าวผ่านศาสดาพยากรณ์มอบความมั่นใจแก่เราว่าการผนึกนิรันดร์ของเราสนับสนุนโดยการซื่อสัตย์ของเราต่อคำสัญญาแห่งสวรรค์ที่เราได้รับเนื่องจากการรับใช้ของเราจะเป็นพรแก่เราและลูกหลานของเราสิ่งนี้มอบความมั่นใจแก่เราด้วยว่าหลังจากเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์เราจะไม่สูญเสียพรใดๆเนื่องจากไม่ได้ทำบางอย่างหากเราไม่ได้รับโอกาสที่จะทำหากเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์จนถึงอายุขัยของเราเราจะมีพรทั้งปวงความสูงส่งและรัศมีภาพเหมือนชายหรือหญิงใดที่มีโอกาสนั้นในชีวิตนี้บัดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานบางอย่างจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราด้วยหากเราล้มเหลวที่จะกลับใจจากบาปทั้งหลายของเราอย่างแท้จริงประธานเมริยัมจีโรมนีสอนว่าความทุกข์และความเศร้าโศกที่คนในโลกนี้ต้องทนรับเป็นผลมาจากบาปที่ไม่ได้กลับใจและยังไม่ได้รับการให้อภัยความทุกข์และความเศร้าเสียใจเป็นผลจากบาปฉันใดความสุขและปิติก็เป็นผลจากการให้อภัยบาปฉันนั้นเหตุใดการไม่กลับใจทำให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวดคำตอบที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งคือการลงโทษถูกตั้งไว้และให้กฎที่เที่ยงธรรมไว้ซึ่งนำมาซึ่งความสำนึกผิดจากมโนธรรมศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธสอนว่าเราเป็นคนที่ตำหนิตนเองและความทรมานที่เกิดจากความผิดหวังในใจเราซึ่งทำให้มันรุนแรงประหนึ่งทะเลไฟและเพลิงกรรมฐานที่กำลังโหมไหม้หากเราพยายามระงับมโนธรรมของเราโดยพยายามแก้ตัวของเราแม้แต่น้อยเพราะบาปของเราหรือโดยพยายามซ่อนบาปสิ่งเดียวที่เราจะบรรลุคือการทำให้พระวิญญาณขุ่นเคืองและทำให้การกลับใจของเราช้าออกไป
การบรรเทาทุกข์แบบนี้นอกจากจะอยู่เพียงชั่วคราวในที่สุดก็จะนำความเจ็บปวดและความเศร้าโศกที่มากขึ้นมาสู่ชีวิตของเราสำหรับความทุกข์ประเภทนี้พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้านำการปลอบประโลมและความหวังมาให้นี่บอกเราว่ามีการบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดโดยผลกระทบของบาปการปลดเปลื้องนี้มาจากการพระชนชีการพลีพระชนชีพของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะตระหนักว่าเช่นเดียวกับการปลดบาปการกลับใจเป็นกระบวนการและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดสิ่งนี้ต้องการความสม่ำเสมอในแต่ละขั้นตอนตัวอย่างเช่นเมื่อเรารับศีลระลึกเราแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเราจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์นั่นเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจที่จริงใจของเราเมื่อเราเริ่มระลึกถึงพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ทุกวันและไม่ใช่แต่เพียงในวันสะบาโตเมื่อนั้นการปลดบาปของเราเริ่มส่งผลทีละน้อยและคำสัญญาของพระองค์ถึงการมีพระบัญญัติของพระองค์อยู่กับเราจะเกิดสำเร็จผลหากปราศจากการเชื่อฟังอย่างถูกต้องที่พึงมาพร้อมกับความตั้งใจของเราผลของการปลดบาปอาจหายไปหลังจากนั้นไม่นานและการมีพระบัญญัติอยู่เป็นเพื่อนจะเริ่มถอนตัวออกไปเราจะเสี่ยงต่อการให้เกียรติพระองค์ด้วยริมฝีปากของเราแต่เอาใจเราออกห่างจากพระองค์นอกจากการปลอบประโลมพระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าเตือนเราว่ากระบวนการแห่งการได้รับการปลดบาปของเราจะถูกขัดจังหวะเมื่อเราพัวพันกับเรื่องเหลวไหลของโลกและจะกลับคืนมาผ่านทางศรัทธาหากเรากลับใจและถ่อมตนอย่างจริงใจมีการกระทำที่ไม่ดีอะไรบ้างที่จะแทรกแซงกระบวนการแห่งการได้รับการปลดบาปของเราและที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวันสะบัดตัวให้ศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่างบางประการรวมถึงการเข้าประชุมศีลระลึกสายโดยไม่มีเหตุอันควรการเข้าประชุมโดยที่ไม่ได้สำรวจตัวเองล่วงหน้าเพื่อรับขนมปังและดื่มจากถ้วยอย่างมีค่าควรและการเข้าประชุมโดยไม่ได้สารภาพบาปของเราก่อนและทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยบาปเหล่านั้นตัวอย่างอื่นๆคือการไม่คารวะโดยแลกเปลี่ยนข้อความผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราออกจากการประชุมหลังจากรับสวนศีลระลึกและทำกิจกรรมในบ้านของเราที่ไม่เหมาะสมสำหรับวันศักดิ์สิทธิ์นี้เหตุผลประการหนึ่งที่เราล้มเหลวในการรักษาวันซาบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์โดยที่รู้สิ่งทั้งหมดนี้แล้วคืออะไรในหนังสืออิสยาห์เราจะพบคำตอบว่าแม้จะเกี่ยวข้องกับวันซาบาโตแต่ก็นำไปใช้กับพระบัญญัติอื่นๆที่เราต้องรักษาด้วยถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบย่ำวันซาบาโตคือจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราคำสำคัญคือหันไปจากการกระทำที่พอพระทัยหรืออีกในหนึ่งคือทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าบ่อยครั้งความประสงค์ของเราก่อร่างจากความปรารถนาความอยากและความลุ่มหลงของมนุษย์ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าศาสดาพยากรณ์เบรกัมยังสอนว่าเมื่อความประสงค์ความลุ่มหลงและความรู้สึกของคนหนึ่งยอมต่อพระผู้เป็นเจ้าและข้อกำหนดของพระองค์โดยสมบูรณ์คนนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์กล่าวคือเพื่อความประสงค์ของข้าพเจ้าจะถูกกลืนไปในพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือนั่นจะนำข้าพเจ้าเข้าสู่ความดีทั้งมวลพระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าเชื้อเชิญเราให้ใช้พลังของการชดใช้เพื่อประยุกต์ใช้กับเราและคืนดีกับพระประสงค์ของพระองค์และไม่ใช่กับความประสงค์ของมารและเนื้อหนังเพื่อว่าเราจะได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านพระคุณของพระองค์ พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าที่เราแบ่งปันในวันนี้แสดงให้เราเห็นถึงความจำเป็นในการกลับใจอย่างต่อเนื่องในชีวิตเพื่อเราจะรักษาอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเรานานเท่าที่จะเป็นไปได้การมีพระวิญญาณเป็นเพื่อนจะช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นพระวิญญาณจะกระซิบสันติสุขและความปิติยินดีแก่จิตวิญญาณของเราจะนำความเครียดแค้นความเกลียดชังและความชั่วร้ายทั้งหมดออกไปจากใจของเราและความปรารถนาทั้งหมดของเราคือต้องทำความดีนำความชอบธรรมออกมาและเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่ขุ่นเคืองหรือจะไม่ทำให้คนอื่นขุ่นเคืองเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและมีความคิดที่สะอาดขึ้นความรักของเราจะสำหรับคนอื่นจะเพิ่มขึ้นเราจะเต็มใจให้อภัยมากขึ้นและกระจายความสุขสู่คนที่อยู่รอบตัวเราเราจะรู้สึกสำนึกคุณที่ได้เห็นว่าคนอื่นก้าวหน้าเพียงใดและเราจะแสวงหาความดีในคนอื่นนี่เป็นคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าว่าเราจะพบกับปิติที่มาจากความพยายามในการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและเราจะคงไว้ในการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนในชีวิตของเราผ่านทางการกลับใจอย่างจริงใจและต่อเนื่องเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นและครอบครัวของเราจะได้รับพรข้าพเจ้าเป็นพยานถึงหลักธรรมเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
Thank you.
เราขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงแทบเนกเกิลที่มอบบทเพลงไพเราะในเช้าวันนี้ผู้พูดคนสุดท้ายในภาคการประชุมนี้คือเอลเดอร์ควินตันเอลคุกแห่งอัครสาวก12หลังจากท่านพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะปิดการประชุมนี้ด้วยเพลงสิทธิชนมาจากนั้นเอลเดอร์เอเดรียนโอโชวาแห่งสาวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิด
The prophet Lehi.
ศาสดาลีไฮประกาศว่าหากไม่มีความชอบธรรมก็ไม่มีความสุขปฏิบัติประสบความสำเร็จในการใส่เรื่องโกหกไว้ในความคิดคนจำนวนมากเขากับทูตของเขาประกาศว่าการเลือกจริงๆที่เรามีคือเลือกระหว่างความสุขกับความพอใจตอนนี้ในชีวิตนี้กับความสุขในชีวิตที่จะมาถึงซึ่งปฏิบัติบอกว่าไม่มีจริงเรื่องโกหกดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ผิดแต่ดึงดูดใจมากจุดประสงค์สูงสุดที่สุดในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าคือเพื่อให้สานุสิทธิ์ที่ชอบธรรมและครอบครัวแห่งพันธสัญญาเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักความปรองดองและสันติสุขในชีวิตนี้และได้รับรัศมีภาพเซเลสเชียลในนิรันดรกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระผู้สร้างของเราและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราสมัยข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มได้รับมอบหมายให้ไปคณะเผยแผ่บริติชเขตแรกที่ทำงานอยู่เป็นบริสตอลดิสทริกต์สมัยนั้นผู้นำศาสนาจักรในท้องที่คนหนึ่งเน้นว่าผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในเขตนั้นต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบเรือบริสตอลตอนแรกข้าพเจ้าไม่เข้าใจประเด็นที่เขาพูดแต่ไม่นานก็รู้ที่มาและความหมายของวลีระเบียบเรียบร้อยแบบเรือบริสตอลครั้งหนึ่งบริสตอลเคยเป็นท่าเรือคึกคักที่สุดอันดับ2ในสหราชอาณาจักรมีคลื่นสูงมากคือ43ฟุต13เมตรสูงเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อน้ำลดเรือสมัยเก่าจะกระแทกพื้นใต้น้ำและตะแคงข้างถ้าต่อเรือไม่ดีเรือจะเสียหายยิ่งไปกว่านั้นทุกอย่างที่ไม่เก็บหรือผูกไว้ให้ดีจะถูกเหวี่ยงไปมาจนพังยับเยินหลังจากข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของวลีนี้จึงรู้ว่าผู้นำคนนี้กำลังบอกพวกเราว่าในฐานะผู้สอนศาสนาเราต้องเป็นคนชอบธรรมทำตามกฎและพร้อมรับสถานการณ์ยุ่งยากต่างๆนานาคำท้าทายเดียวกันนี้ใช้ได้กับเราแต่ละคนข้าพเจ้าจะเรียกความเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบเรือบริสตอลว่าความมีค่าควรเข้าพระวิหารในยามดีและในยามร้ายขณะที่การขึ้นลงของกระแสน้ำในช่องแคบบริสตอลค่อนข้างทำนายได้และเตรียมรับได้แต่พายุและการล่อลวงของชีวิตนี้มักจะทำนายไม่ได้แต่เรารู้ว่าจะมาแน่นอนเพื่อเอาชนะความท้าทายและการล่อลวงที่เราแต่ละคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องมีการเตรียมที่ชอบธรรมและใช้เครื่องป้องกันที่เบื้องบนจัดหาไว้ให้เราต้องตั้งใจว่าจะมีค่าควรเข้าพระวิหารไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพร้อมเราจะไม่กลัวความสุขในชีวิตนี้และความสุขในชีวิตที่จะมาถึงมีความชอบธรรมเป็นตัวเชื่อมโยงแม้ในช่วงระหว่างความตายกับการฟื้นคืนชีวิตวิญญาณคนชอบธรรมเข้าในสภาพแห่งความสุขซึ่งเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษมสภาพของการพักผ่อนสภาพของความสงบสุขเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเริ่มปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกและในอิสราเอลและต่อมาในบรรดาชาวนีไฟพระผู้ช่วยให้รอดตรัสเรื่องความสุขในชีวิตนี้และนิรันดรพระองค์ทรงเน้นศาสนพิธีแต่ทรงเน้นมากเช่นกันในเรื่องพฤติกรรมทางศีลธรรมตัวอย่างเช่นเหล่าสานุสิทธิ์จะได้รับพรถ้าพวกเขาหิวกระหายความชอบธรรมมีเมตตาใจบริสุทธิ์สร้างสันติและทำตามหลักศีลธรรมพื้นฐานอื่นๆข่าวสารเกี่ยวกับหลักคำสอนพื้นฐานบอกชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเน้นทั้งจิตคติและความประพฤติที่ชอบธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันคำสอนของพระองค์ไม่เพียงแทนที่และอยู่เหนือองค์ประกอบในกฎของโมเสสเท่านั้นแต่เป็นการปฏิเสธหลักปรัชญา ผิดๆของมนุษย์ด้วยเป็นเวลาหลายศตวรรษที่พระกิตติคุณมีความเชื่อที่ได้รับการดลใจและมาตรฐานความประพฤติที่กำหนดไว้ว่าอะไรเป็นสิ่งชอบธรรมพึงปรารถนาถูกศีลธรรมและส่งผลให้เกิดความสุขความอิ่มเอมใจและปิติอย่างไรก็ดีหลักธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานที่พระผู้ช่วยรอดทรงสอนกำลังถูกโจมตีในโลกทุกวันนี้ศาสนาคริสต์กำลังถูกโจมตีหลายคนเชื่อว่าโดยทั่วไปศีลธรรมเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่ในยุคสมัยที่ยากมีแนวโน้มจะเรียกความชั่วว่าดีและความดีว่าชั่วมากขึ้นโลกที่เน้นการมุ่งแสวงหาเพื่อตนเองและต่อต้านอนุรักษ์นิยมทางศาสนาเป็นที่น่าวิตกมากนักเขียนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ไม่ใช่สมาชิกเขียนว่าน่าเสียดายที่ผมเห็นหลักฐานเพียงน้อยนิดยืนยันว่าผู้คนมีความสุขมากขึ้นจริงๆในสมัยนี้หรือลูกๆของพวกเขามีสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นหรือมีความยุติธรรมทางสังคมพอสมควรหรืออัตราการแต่งงานลดลงและการขนาดครอบครัวเล็กลงสัญญาทุกอย่างยกเว้นคนส่วนใหญ่เหงามากขึ้นและทุกอย่างหยุดก้าวหน้าในฐานะสนุสิทธิ์ของพระผู้ช่วยรอดพระองค์ทรงคาดหวังให้เราวางแผนและเตรียมในแผนแห่งความสุขสิทธิเสรีทางศีลธรรมเป็นหลักธรรมที่สร้างระเบียบและการเลือกของเราสำคัญพระผู้ช่วยรอดทรงเน้นเรื่องนี้ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์รวมถึงอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีโง่และเงินตะลันในอุปมาสองเรื่องนี้พระเจ้าทรงยกย่องการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติพระองค์ทรงกล่าวโทษการผัดวันประกันพรุ่งและความเกียจคร้านข้าพเจ้าตระหนักว่าแม้มีความสุขท่วมท้นในแผนของพระผู้เป็นเจ้าแต่บางครั้งรู้สึกว่าความสุขนั้นห่างไกลและถูกแยกออกจากสภาวะการปัจจุบันของเราเราอาจรู้สึกไกลเกินเอื้อมขณะพยายามเป็นสานุสิทธิ์จากมุมมองอันจำกัดของเราการล่อลวงและสิ่งล่อใจดูเหมือนน่าสนใจในทางกลับกันเรารู้สึกได้ว่ารางวัลจากการต้านทานการล่อลวงเหล่านั้นห่างไกลและไม่อาจได้มาแต่การเข้าใจแผนของพระบิดาอย่างแท้จริงเปิดเผยว่ารางวัลของความชอบธรรมมีให้ตอนนี้ความชั่วร้ายอย่างเช่นการประพฤติผิดศีลธรรมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำตอบเอามากล่าวไว้กับลูกชายโคริแอนตอนว่าดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูกความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลยแอมิเล็กกล่าวหลักคำสอนของเราอย่างชัดเจนในเอลมา 34-32 ว่าดูเถิดชีวิตนี้เป็นเวลาสำหรับมนุษย์ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วดูเถิดวันแห่งชีวิตนี้เป็นวันสำหรับมนุษย์ที่จะทำงานของพวกเขาแล้วเราจะเตรียมอย่างไรในเวลายากลำบากนี้นอกเหนือจากการมีค่าควรเข้าพระวิหารยังมีหลักธรรมอีกมากมายข้าพเจ้าจะเน้นหลักธรรม3ข้อ 1. การควบคุมตนเองและประพฤติที่ชอบธรรมข้าพเจ้าเชื่อว่าบางครั้งพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเราต้องมองเราด้วยความขบขันเหมือนเรารู้สึกขณะเฝ้ามองลูกเล็กๆของเราเรียนรู้และเติบโตเราทุกคนสะดุดและล้มขณะที่เรารับประสบการณ์ข้าพเจ้าชื่นชอบคำปราศัยของประธานดีเดอร์เอฟอุกดอร์ฟในปี2010เกี่ยวกับการทดสอบมาร์ชเมลโล่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในทศวรรษ1960ท่านคงจำได้ว่าเด็กอายุ4ขวบได้รับมาร์ชเมลโล่1ชิ้นถ้าพวกเขารอ15นาทีโดยไม่เกินชิ้นนั้นพวกเขาจะได้ชิ้นที่2วิดีทัศน์ที่ผลิตออกมาแสดงให้เห็นสีหน้าท่าทางที่เด็กหลายคนใช้หลีกเลี่ยงการกินมาร์ชเมลโล่บางคนไม่สำเร็จปีที่แล้วศาสตราจารย์ที่ทำการทดสอบคนแรกคือดร.วอลเตอร์มิเชลเขียนหนังสือซึ่งเขาบอกไว้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของการศึกษาคือการวิตกกังวลของเขาเกี่ยวกับการควบคุมตนเองเพราะติดบุหรี่เขากังวลเป็นพิเศษหลังการรายงานของกรมแพทย์ทหารสหรัฐในปี1964สรุปว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดจากการศึกษาหลายปีเพื่อนร่วมงานของเขารายงานว่าการควบคุมตนเองเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงการหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจหนึ่งครั้งจะช่วยให้ท่านสามารถต้านทานการล่อลวงอื่นๆในอนาคตหลักธรรมแห่งความก้าวหน้านิรันดร์คือการฝึกควบคุมตนเองและการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจะเพิ่มพลังความสามารถให้เราต้านทานการล่อลวงสิ่งนี้เป็นจริงทั้งในขอบเขตทางวิญญาณและในเรื่องทางโลกผู้สอนศาสนาของเราเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมพวกเขาพัฒนาคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์เน้นการเชื่อฟังความเข้มแข็งทางวิญญาณเราคาดหวังให้พวกเขาทำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและตารางเวลาในการรับใช้ผู้อื่น รูปลักษณ์ภายนอกของเขาสุภาพเรียบร้อยแทนที่จะสวมชุดลำลองหรือชุดไม่สุภาพความประพฤติและรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาถ่ายทอดข่าวสารที่จริงจังทางศีลธรรมปัจจุบันเรามีคนหนุ่มสาวประมาณ 230,000 คนกำลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาหรือกลับจากการรับใช้ใน5ปีที่ผ่านมาพวกเขาพัฒนาความเข้มแข็งทางวิญญาณและวินัยในตนเองซึ่งต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหาไม่แล้วคุณสมบัติเหล่านี้จะรีบเหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานเราทุกคนต้องพัฒนาและแสดงให้เห็นความประพฤติและรูปลักษณ์ภายนอกที่ประกาศว่าเราเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์คนที่ละทิ้งความประพฤติชอบธรรมหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่สุภาพดีงามย่อมเปิดรับวิถีชีวิตที่ไม่ได้ก่อเกิดปิติหรือความสุขพระเกียรติคุณให้พิมพ์เขียวของแผนแห่งความสุขและตัวกระตุ้นให้เข้าใจให้เราฝึกควบคุมตนเองและหลีกเลี่ยงการล่อลวงอีกทั้งสอนให้เรารู้วิธีกลับใจเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น 2. การรักษาวันซาบาโตจะเพิ่มความชอบธรรมและเป็นเครื่องคุ้มของครอบครัวศาสนจักรของชาวคริสต์ยุคแรกเปลี่ยนการถือปฏิบัติวันซาบาโตจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เพื่อเฉลิมการฟื้นคืนพระชนของพระเจ้าจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานอื่นๆของซาบาโตไม่เปลี่ยนสำหรับชาวยิวและชาวคริสต์วันซาบาโตเป็นสัญลักษณ์ของงานยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ากับภรรยาเพิ่งเข้าร่วมพิธีชาบัตของชาวยิวตามคำเชิญของเพื่อนรักชื่อโรเบิร์ตอับรามกับไดแอนภรรยาของเขาในบ้านที่นิวยอร์กพิธีนี้เริ่มตั้งแต่วันซาบาโตของชาวยิวคือเย็นวันศุกร์โดยมุ่งถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้าในฐานะพระผู้สร้างเริ่มด้วยการให้พรครอบครัวและร้องเพลงสวดซาบาโตเราเข้าร่วมพิธีล้างมือการให้พรขนมปังสวดอ้อนวอนรับประทานอาหารโคเชอร์ท่องพระคัมภีร์และร้องเพลงซาบาโตในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเราฟังคำพูดภาษาฮีบรูตามด้วยคำแปลภาษาอังกฤษข้อพระคัมภีร์ที่กินใจที่สุดอ่านจากพันธสัญญาเดิมซึ่งเรารักข้อนี้เช่นกันจากอิสยาห์ประกาศว่าซาบาโตเป็นวันปิติเย็นดีและจากเอเซเคียลที่ว่าวันซาบาโตจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าเพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาเวห์เป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายความประทับใจท่วมท้นจากค่ำวันนั้นเกี่ยวข้องกับความรักครอบครัวความภักดีและความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้านึกถึงการข่มเหงรุนแรงที่ชาวยูประสบหลายศตวรรษที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าการรักษาวันซาบาโตเป็นพันธสัญญาต่อเนื่องซึ่งปกปักรักษาและเป็นพรแก่ชาวยิวตามสัมฤทธิผลในพระคัมภีร์อีกทั้งเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวที่น่าทึ่งและความสุขซึ่งประจักษ์ชัดในชีวิตชาวยิวจำนวนมากสำหรับสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายการรักษาวันซาบาโตเป็นรูปแบบหนึ่งของความชอบธรรมซึ่งจะเป็นพรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและเพิ่มความสุขวันซาบาโตจะช่วยแยกเราจากสิ่งที่ไม่สำคัญไม่เหมาะสมหรือผิดศีลธรรมช่วยให้เราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก6เดือนที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตในศาสนจักรเพราะสมาชิกขานรับการเน้นเรื่องวันซาบาโตอีกครั้งของฝ่ายประธานสูงสุดและโคลัมน์อัครสาวก12ขานรับการท้าทายของประธานรัสเซลเอ็มเนลสันเรื่องการทำให้วันซาบาโตเป็นวันปิติเย็นดีสมาชิกเข้าใจว่าการรักษาวันซาบาโตอย่างแท้จริงเป็นการหลบภัยจากมรสุมชีวิตอีกทั้งเป็นเครื่องหมายของความภักดีต่อพระบิดาและความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของประชุมสินลึกเรายังต้องไปอีกไกลแต่เรามีจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมข้าพเจ้าท้าทายให้เราปรับปรุงการนมัสการในวันซาบาโต3. ความคุ้มครองจากสวรรค์มีให้เมื่อเราชอบธรรมแผนส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพรแก่เราด้วยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิทธิ์ที่จะมีความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใด ก็ตามที่เรามีค่าควรสมาชิกองค์นี้ของพระผู้เป็นเจ้า3พระองค์ชำระให้สะอาดถ้าพระกิตติคุณเป็นที่หนึ่งในชีวิตพระองค์เป็นเสียงเตือนให้ระวังความชั่วและเสียงป้องกันอันตรายเช่นกันขณะที่เราทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะทรงช่วยเราหลีกเลี่ยงการล่อลวงและอันตรายทรงปลอบโยนและนำเราผ่าพ้นความท้าทาย ผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์การปฏิบัติหลักธรรมพระกิตติคุณจะช่วยให้เรามีค่าควรเข้าพระวิหารพบความสุขในชีวิตนี้และนำเรากลับไปบ้านบนสวรรค์ของเราพี่น้องที่รักชีวิตไม่ง่ายทั้งไม่มุ่งหมายจะให้เป็นเช่นนั้นชีวิตเป็นเวลาของการทดสอบและการทดลองเหมือนเรือสมัยเก่าในอ่าวบริสตอลจะมีเวลาที่น้ำแห้งและดูประหนึ่งทุกอย่างที่ทำให้เราลอยอยู่ในโลกนี้หายไปเราอาจกระแทกพื้นใต้น้ำแม้ถึงกับตะแคงข้างท่ามกลางการทดลองเช่นนั้นข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าการดำรงชีวิตให้มีค่าควรเข้าพระวิหารอยู่เสมอจะผูกทุกอย่างที่สำคัญจริงๆไว้ด้วยกันพรอันหอมหวานของสันติความสุขและปิติตามด้วยพรแห่งชีวิตนิรันดร์และรัศมีภาพเซเลสเชียนกับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์จะเป็นจริงข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
I'm not afraid to die. Our dear and beloved,
ที่รักของพวกข้าพระองค์บนสวรรค์พวกข้าพระองค์รักพระองค์และรักพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ไทยใจของพวกข้าพระองค์เปี่ยมไปด้วยความสุขเนื่องจากดนตรีไพเราะและเนื่องจากคำพูดแห่งปัญญาและการไทยที่พวกกับลองได้รับได้รับด้วยใจที่เต็มด้วยความสำนึกคุณขอให้พระองค์โปรดประทานพรให้พวกข้าพระองค์ประยุกต์ใช้คำพูดที่ได้รับฟังมาในชีวิตและเป็นลูกของพระองค์ที่ดีขึ้นพวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงช่วยพวกข้าพระองค์แบ่งปันพระกิตติคุณของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์กับคนที่พวกข้าพระองค์รักและพวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนสิ่งทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์พระผู้ไทยของพวกข้าพระองค์พระเยซูคริสต์อาเมน
This has been a broadcast of the 185th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.